Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Aristea și ca de obicei vă invit să urmăriți dezbaterea noastră săptămânală, este a treia în săptămâna aceasta, despre subiectul Duhului Sfânt și Biserica, sau mai exact despre rolul Duhului Sfânt în realizarea și păstrarea unității Bisericii. Cei care ne vor răspunde la întrebări și vor clarifica lucrurile eventual neclarificate sunt următorii invitați, cărora le spun din partea dumneavoastră și din partea mea bun venit. Domnului George Șchiopu, pastor, bine ați revenit în emisiunea noastră.
Mulțumesc frumos, bine v-am regăsit.
Domnului Gelu Panait, jurist în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
Mulțumesc mult de invitare.
Și domnului Valeriu Petrescu, pastor din București, bun venit.
Bun venit telespectatorilor noștri și radioascultătorilor, pentru că noi suntem invitați aici, dar de fapt cei mai importanți invitați sunt cei care ascultă.
Absolut. Dumnealor sunt cei mai importanți, nu noi aici în platou, și cred că fiecare ocazie de felul acesta este ocazie de comunicare, chiar dacă nu directă, dar prin intermediul Scripturii, prin intermediul interesului pentru Cuvântul lui Dumnezeu, se realizează în mod sigur această comunicare dintre noi. Duhul Sfânt unește Biserica prin Cuvânt, este titlul emisiunii noastre de astăzi și întrebarea firească este de ce și prin cuvânt? O unește prin botez, acum declarația este că și prin cuvânt. De unde pornește această declarație sau această afirmație a studiului nostru, pe ce se bazează și unde este fundamentată în Scriptură?
Haideți să subliniem un adevăr cunoscut celor care citesc Scriptura și poate puțin mai vag pentru cei care nu o citesc în mod obișnuit. Biblia spune că Iisus Hristos este cuvântul. Așa că titlul acesta poate fi citit sau poate fi enunțat în acest mod. Duhul Sfânt unește Biserica prin Iisus Hristos.
Cuvântul întrupat.
Și de fapt asta este esența.
Mulțumesc, însă avem și cuvântul scris.
Acum aș putea să vorbesc puțin despre zona aceasta abstractă. Adică Iisus Hristos nu este astăzi, nu-L vedem cu ochii noștri, Duhul Sfânt este cu noi pe pământ, dar nu-L vedem, este, lucrează foarte delicat, este printre noi, este cu noi, este în noi, însă cineva ar putea să își ia propriile impresii ca fiind, eu știu, glasul Duhului Sfânt sau... Și atunci, prin cuvântul descoperit, inspirat prin Duhul Sfânt și venind de la Iisus Hristos, avem drumări clare, concrete, reale, despre ce înseamnă că biserica este întemeiată pe cuvânt. Aș vrea să citesc chiar versetele din studiul pe care le avem pentru astăzi. De exemplu, Ioan 5,39. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Sau 5,46 și 47. Căci dacă ați crede pe Moise, cu aluzie la primele 5 cărți ale Bibliei, la Tora, căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele?
Aici mi se pare un aspect foarte interesant care nu trebuie omis, și anume că la data rostirii acestor cuvinte nu era scrisă nicio carte, niciun cuvânt din Noul Testament. Așadar, Iisus trimite la Vechiul Testament. Ne trimite la Vechiul Testament, la scrierul lui Moise. Întrebarea este de ce, în condițiile în care mulți, foarte mulți creștini, din nefericire, resping autoritatea Vechiului Testament în prezent, la care, iată, Iisus ne trimite să cercetăm acolo despre el.
Sunt mai multe cauze. Pe de o parte este o anumită confuzie. Ei spun, sunt anumite învățături care nu mai sunt relevante pentru timpurile noastre. Mă refer la tot sistemul preoțesc, tot sistemul ceremonial.
Așa, ceremonial, da.
Exact. Dar cauza principală pentru care este dat la o parte Vechiul Testament este cea legată de autoritatea morală și de cerințele morale pe care Dumnezeu le are și care au rămas valabile. Cred că aici mulți greșesc atunci când uită că Dumnezeul Vechiului Testament este același cu Dumnezeul Noului Testament, că Domnul Dumnezeu, de cele mai multe ori în Vechiul Testament, este același cu Iisus Hristos, că cel care spune despre el în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, că el este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, este același care spune despre el și în Vechiul Testament, că este începutul și sfârșitul, mă refer la Isaia 48:12, dacă nu mă înșel. Deci, în mod special, de anumite confuzii, și doi, de disconfortul pe care Vechiul Testament îl creează în momentul când cere anumite o anumită ascultare de legea morală a lui Dumnezeu.
Da, mă întreb acum, nu este cumva și un fel de ruptură psihologică cu națiunea iudaică și cred că artificială, neavenită, ca și cum ne-am distanțat de cultura iudaică în care totuși avem rădăcini?
Este un pretext și e aproape de neluat în seamă. Colegul nostru, George Șchiopu, a pus degetul pe rană. Uh-huh. Oamenii nu resping psalmii. Și vorbim,
nici proverbele,
în special, cu mare prietenie vorbesc despre prietenii noștri evanghelici. Nimeni nu respinge psalmii, nimeni nu are ceva de spus împotriva proverbelor, a eclesiastului. Nimeni nu are ceva de obiectat la cărțile narrative.
Istorice, sigur.
E acolo un capitol în Exodul care deranjează, capitolul 20, și atunci aruncăm cu apa din copaie și copilul. Și mai este, iarăși nu vreau să supăr pe nimeni, o anumită comoditate intelectuală când e vorba de cărțile profetice, care cer un studiu mai aprofundat și care cer corelări și așa mai departe. Însă, dacă e un interes deosebit pentru cartea Apocalipsei astăzi, nu trebuie uitat că pandantul ei, perechea ei, e cartea lui Daniel din Vechiul Testament.
Și sau tot Apocalipsa așa, Vechiului Testament.
Exact, și tot așa. De aceea este, cum să spun, nejustificat și aproape absurd ca un creștin să pună așa pe planul 2 Vechiul Testament.
În același timp, îi trimitea la sursă. Acolo, în Vechiul Testament, îl găseau pe Iisus în paginile Vechiului Testament.
Așa și spune, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine.
Asta e unul. Dar spune, cercetați Scripturile, că cele în ele descoperiți viața și ele mărturisesc chiar despre mine, spune în versetul 39, cel care din 5 Ioan.
Cred că ar trebui să ne oprim un moment aici, să sugerăm prietenilor noștri care ne urmăresc, indiferent unde, la radio, pe internet, la televiziune, să studieze Vechiul Testament din perspectiva căutării lui Iisus în Vechiul Testament.
Exact.
Indiferent în ce carte, indiferent în ce situație, să-L caute pe Iisus Hristos în Vechiul Testament. Și va fi o descoperire absolut extraordinară.
Și eu în opinia mea, trimiterile erau tocmai pentru ca să se înțeleagă că biserica aceea avea nevoie de cuvântul scris care exista. Nu este partea din Noul Testament, era Vechiul Testament. Dar elementele din Vechiul Testament duceau către persoana Iisus Hristos pe care ea, biserica, se forma. Nu era așa, o bătea vântul la voia întâmplări.
Vă rog.
Eu chiar aș recomanda să treacă dincolo de anumite profeții care privesc venirea lui Mesia sau venirea în gloria lui Iisus Hristos. Să privească întâmplările din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament și, eu știu, momentele în care apare Dumnezeu și să se gândească foarte bine, pentru că de cele mai multe ori persoana lui Iisus Hristos este acolo. De exemplu, cel care proclamă legea pe Sinai nu este altul decât Iisus Hristos. Cel care proclamă după aceea fericirile pe muntele fericirii.
Interesant este că diaconul Ștefan, înainte de a fi omorât cu pietre, afirmă lucrul acesta. Că Iisus Hristos a fost cel care a dat legea. Și ar fi foarte interesant de văzut cum este El prezent în Vechiul Testament.
Aș mai pune un accent.
Vă rog.
Citim în Scriptură că toată Scriptura este insuflată de și Dumnezeu, de folos. Dacă tot studiem despre Duhul Sfânt și rolul lui în păstrarea unității bisericii și în menținerea bisericii ca un instrument viu și eficient de descoperirea lui Dumnezeu, atunci n-avem cum să punem sub semnul întrebării o mare parte din opera Duhului Sfânt, care a inspirat toată Scriptura, asta însemnând și Vechiul și Noul Testament, și să păstrăm doar o porție. Apoi, avem nenumăratele citări ale autorilor Noului Testament din Vechiul Testament, care în felul acesta autentifică,
corect,
validează Vechiul Testament. De altfel, niciun creștin de bună credință nu rămâne în această poziție de a pune în umbră Vechiul Testament, ci recunoaște că are unul sau altul dintre motivele enumerate sau altele personale care îl fac să prefere. Ar prefera să nu fie. Dar până la urmă trebuie să recunoaștem cu toții că este, că există și dacă există, trebuie luat în considerare.
Mulțumesc!
Îmi place ce spune aici, că în Ioan la capitolul 8 cu versetul 31. Apropo de cum unește Duhul Sfânt biserica cu cuvântul
prin
scris.
Cuvânt, da.
Păi spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, cuvântul meu trebuie să fie cel care îl descoperi, sunteți în adevăr ucenicii mei. Păi mă interesează dacă stau într-o biserică să văd de cine depind. Iar în versetul 32 veți cunoaște adevărul și adevărul vă face
liber.
În ce fel? În ce fel? Chiar mă pregăteam să întreb, să anticipa cumva întrebarea mea. Ce înseamnă a rămâne în cuvântul lui Iisus și cum ne face adevărul liber?
Păi, în opinia mea, a rămâne în cuvântul lui Iisus este a descoperi ce a vrut Iisus și ce vrea de la fiecare dintre noi. Că El vrea ceva, să ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, să-L credem pe cuvânt și să călcăm pe urmele Lui. Iar lucrul acesta, prin studierea, cerceta scripturile, te face pe tine să gândești altfel și așa devii tu liber. Ești constrâns până să cunoști cuvântul de învățăturile care vin din toate părțile, dar într-adevăr, omul când este în relație cu Dumnezeu este un om liber.
Mulțumesc!
Aș vrea să spun despre faptul că toate lucrurile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu. El a zis, s-a făcut. În momentul în care vorbim despre această naștere din nou, despre schimbare, atunci vorbim despre același cuvânt, despre aceeași autoritate care poate să schimbe ființa umană. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc puțin despre faptul că Biblia conține gândurile lui Dumnezeu. Ori de câte ori ținem în mână o carte sfântă, cum este Sfânta Scriptură, avem de-a face cu un univers cu totul și cu totul deosebit. Când citește cineva, eu știu, poeziile lui Eminescu, intră în sfera gândurilor lui Eminescu. Dar când citim Sfânta Scriptură, ni se face această onoare să intrăm pe coridoarele gândurilor lui Dumnezeu. Și eu, omul slab, păcătos, limitat, cu sfera mea limitată, încep să gândesc gândurile lui Dumnezeu atunci când citesc Sfânta Scriptură. Mi se pare ceva extraordinar aici. Și pentru că sunt în condiția aceasta a păcatului, încep prin puterea cuvântului, prin lucrarea specială a cuvântului, să devin un om liber. Nu mai sunt condus de păcatul din mine, din afara mea, ci sunt condus de gândurile lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Studiul nostru ne trimite și la un caz particular întâmplat în timpul Apostolului Pavel, atunci când acesta predica la Berea, creștinilor din cetatea Berea. Se spune un lucru absolut fascinant despre acești oameni, iudei de altfel, din Berea, care l-ascultau pe Apostolul Pavel și făceau un lucru cu totul și cu totul deosebit. Când se duceau acasă, luau scripturile și cercetau, verificau dacă ce a spus Pavel era corespunzător cu scripturile. Întrebarea este așadar, pornind la acest exemplu, mai este necesar și astăzi să verificăm tot ce auzim? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu?
Dacă îmi permiteți, experiența mea venind în biserica pe care nu o cunoșteam, așa a început. Un om cunoscător de Biblie vorbea de așa manieră, deci știa Biblia pe din afară, și eu am rămas uimit. Și am zis, nu, omul ăsta mă minte, nu? Păi, o fi frumos ce spui, dar nu, nu te cred. Și o comunitate de țară, și nenea Costică că s-a dus vestea, am zis, nu pot, stai să iau... Dar el chiar mi-a spus, aveți o Biblie în casă? Da. Ați deschis-o vreodată? Nu. Păi n-aveți.
O țineați ca pe un talisman?
Nu, o țineam ca ceva, dar de la biserică. Și nu sunt singur. Și eu vă spun că eram...
Ca un bibelou, ca un obiect de decor.
Magic.
Nu. Dumneavoastră ați crescut, sau majoritatea care ați crescut în familii de credincioși și așa pocăiți altceva. Dar eu vă spun, ca unul care am crezut că îl cunosc pe Dumnezeu, am făcut școala vieții, m-am instruit și biserica era ceva care era așa, ca un element de întâlnire ocazional. Dar era suficient pentru... Pentru că nu mi s-a spus niciodată, până la am întâlnit cu Dumnezeu, ar trebui să cunoaște și Biblia. Și uitați că în Biblie ați găsit acolo. Oamenii aceia se duceau și vedeau dacă cel le-a spus că unde prezenta acolo Apostolul Pavel, nu aveau cu ei și materialele, adică Tora, scripturile Vechiului Testament. Duceau acasă și vedeau, fie adevărat.
Sigur, poate vorbea cu ei prin piață poate sau vorbea piață undeva într-o adunare publică.
Și acolo îl descopereau pe Iisus, cei care îl mărturiseau.
Dar faptul că îl verificau pe Pavel, vă dați seama cum sună asta în prezent. E necesar să verificăm orice pe oricine cu Scriptura?
În opinia mea, da.
Mulțumesc, mă rog.
Păi da, e o regulă. Dacă vrei să nu fii manipulat, dacă vrei să nu fii înșelat, dacă vrei să nu fii mințit, fiindcă există toate aceste elemente...
Până acolo posibil... să fim manipulați cu Scriptura?
Da, și mințiți. Există, cunosc personal, am experiența aceasta să văd cum oameni, în numele lui Dumnezeu, dar fără niciun Dumnezeu, îndrăznesc să-i mintă pe alții cu Scriptura în mână.
Și acei alții înghit aceste
unii
lucruri?
Unii da, pentru că nu fac acest exercițiu absolut necesar pe care Duhul Sfânt îl conduce de întoarcere la cuvânt, la adevăr. Și apoi, mai există greșeala, mai există interpretarea, mai există limitarea cunoașterii și sunt o mulțime de lucruri care ne obligă să ne fundamentăm credința noastră pe cuvântul lui Dumnezeu. Că de aia Duhul Sfânt lucrează în sensul acesta să ne conducă în tot adevărul. De asta și-a ales această misiune, ca să ne arate ce-i bine, ce-i rău, și nu este nicio jignire. Pavel n-ar fi scris el acolo. Dacă asta l-ar fi deranjat, dacă asta l-ar fi jignit, dimpotrivă, a considerat că merită consemnat că acești oameni chiar fac ceea ce trebuie să facă.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat cumva în acest joc nevinovat pe care l-am inițiat, pentru că aici chiar nu contează că mi-ești frate, că mi-ești prieten, că mi-ești cineva. Eu trebuie să verific ceea ce spui ca să fiu sigur că ceea ce eu cred la un moment dat este ancorat în Sfânta Scriptură. Altfel, nu mă pot baza pe faptul că ești pastorul bisericii sau că ești preotul parohiei sau că ești vicar.
Vreau
sau...
să vă spun ceva, iertați-mă. Păi când mi-a spus mie că nu știu să mănânc, a să vă dați seama ce a însemnat? Cum adică eu nu știu să mănânc, aveam la masă numai bunătăți?
Vi se părea ceva natural să,
păi, mâncați? Nu, zice, vă duceți în Biblie și aflați ce trebuie să mâncați. Wow! Eu, mi-aduc aminte că eu l-am servit pe omul Dumnezeu și am adus ce mâncam eu. Și a zis, nu mănâncă, nu sunt curate. Și eu i-am spus, păi am adus vasele cele mai curate, inox, eu servisem în inox. Păi nu la vase, vă minunați. Așa sunt oamenii. De aceea e minunat ce facem noi aici. Da. E minunat. Mulțumesc. Și așa a pornit. Și pe urmă pleca și cu soția luam Biblia. Nu ne-a mințit, Domnule.
Exact cum făceau creștinii din Berea.
M-am supărat și am început să... Și când...
Pe cine v-a supărat? Pe dumneavoastră înși vă?
Nu, m-am supărat pe el, ne-a zis, lasă că-l fac eu să văd eu, că trebuie să găsesc ceva. Și n-am găsit nimic, mi-am dat seama cât de departe eram eu de adevărul lui Dumnezeu.
V-a simțit ignoranța.
Exact, ignoranța și fiind cu cartea lui Dumnezeu în casă. Fiind cu cartea lui Dumnezeu în casă.
Dar oricum ați avut o revelație și a fost un lucru bun.
Știți, e o mare diferență între adevărul tău, care vorbești și mi-l transmis mie, și adevărul meu, pe care mi l-am însușit. Până când adevărul tău devine și adevărul meu, trebuie să parcurg drumul acesta pe la cuvânt ca să mi-l însușesc. Nu e o chestiune atât de verificare, cât una de devenire a cuvântului proprietatea mea, să facă el, cuvântul, parte din mine.
M-aș opri aici pentru a îndemna pe prietenii noștri. Dragi prieteni, verificați întotdeauna orice vi se spune, chiar și ce vă spunem noi. Vă rog să verificați. Domnule George Șchiop.
Tot legat de această idee. Este în popor această idee care este foarte reală, se vehiculează foarte des. Crede și nu cerceta.
Ori, oare încă se mai
încă vântără ideea aceasta?
Ideea asta?
Ori tocmai, spune Apostolul Pavel, tocmai cuvântul stă la baza credinței. Nu există credință fără cuvânt. Credința vine în urma auzirii cuvântului, se spune. Deci în momentul în care ținem o Biblie în casă și nu o citim, în momentul în care merg la biserică, dar nu citesc Biblia, înseamnă că acea credință nu are conținut.
Aș pune o ultimă întrebare. După ce
este un lucru îmbucurător și este fantastic. Găsim în Ioan la capitolul 17 cu versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevăr. Realizați, colegul nostru de platou, Domnul Șchiop a spus, știți, suntem transformați, suntem sfințiți. Păi tu n-ai putea să fii transformat și fii sfințit dacă tu nu vii în contact cu sursa, cu elementul care te face, sau mai bine zis, care îți transformă gândurile, care îți transformă limbajul, care îți transformă modul de viață și care te face să fii altfel, tu care n-aveai niciun element de dispoziție de a fi altfel. Aici e puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
O ultimă întrebare și vă rog răspunsul scurte pentru că ne-am apropiat de finalul emisiunii. Bisericile protestante și cele neoprotestante acceptă doar Biblia ca autoritate inspirată de Dumnezeu. De ce nu și alte scrieri?
Pentru că Dumnezeu pe acestea 66 care compun Scriptura le-a autentificat. Pentru că Duhul Sfânt a călăuzit scrierea acestor cărți. Pentru că ele conțin tot ce este necesar pentru ca omul să parcurgă drumul pe care Dumnezeu l-a pus în față, drumul mântuirii.
Dar n-avem nevoie
asta
de...
Asta nu înseamnă că nu există autori care merită studiați. Asta nu înseamnă că nu există cărți de o moralitate excepțională care ar trebui cercetate. Dar nu putem pune pe același loc cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oricărui om, oricât de onorabil, oricât de priceput, oricât de plin de bunăvoință ar fi el.
Mulțumesc. Și nu se înțelege că trebuie să citim doar Scriptura acum.
Nu, nici vorbă.
Dar ca autoritate inspirată, doar Scriptura este cea autentificată de Dumnezeu, așa cum a spus. Vă rog.
Și în opinia mea, o biserică care vrea să fie Biserica lui Dumnezeu este cea care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie. Se bazează pe învățătura care se desprinde.
Protestanții spuneau sola Scriptura, sola Scriptura sau doar Scriptura.
Scriptura și numai Scriptura. Sigur că da. Poate că e neînțeleasă de multe ori această afirmație, dar așa o văd eu ca o biserică care își duce viața prin cuvintele lui Dumnezeu.
Eu cred că Duhul Sfânt a condus nu doar profeții sau oamenii care au scris Sfânta Scriptură, a condus și formarea canonului acesta biblic și vreau să vă spun că uimește unitatea tematică a acestor cărți, chiar dacă sunt scrise în perioade diferite ale istoriei, au autori diferiți, ele nu se contrazic.
În legătură cu lectura, fac așa o paranteză scurtă. Mie chiar îmi place să citesc și pe pagina mea de Facebook, cine se uită vede mereu recomandări de lectură. Una e una, alta e alta. Ca regulă de viață morală, ca regulă strictă de a-ți construi relația cu Dumnezeu, Scriptura este unică. Celelalte cărți au locul lor.
Iar eu ca jurist vreau să zic că instituțional biserica trebuie să stea pe ce stă scris. Restul sunt paliative. Sigur că e pentru cult, pentru lărgirea orizontului, pentru limbaj, dar când nu te joci cu o instituție care vrea să fie într-adevăr urmașă învățăturii Domnului Iisus Hristos.
Eu aș putea să spun doar atât pe scurt. Dacă cineva vrea să-și formeze o viziune corectă cu privire la viață, dacă vrea să-și formeze o filozofie sănătoasă, echilibrată despre cine este omul, care este sensul vieții, dacă nu ne întoarcem la Scriptură, atunci va fi o...
Putem devia.
Putem devia, dar da. Această diferențiere între oameni și această pierdere a direcției vieții se poate pierde foarte ușor.
Vă mulțumesc, dragi invitați, pentru acest studiu interesant și pentru răspunsurile dumneavoastră foarte interesante. Dragi prieteni, de-a lungul timpului, Biblia s-a dovedit a fi singurul reper demn de încredere în cunoașterea lui Dumnezeu și în trăirea unei vieți spirituale de adevărat creștin. Până mâine când ne vom revedea, ne vom reauzi aici la Școala Cuvântului, vă dorim numai bine. La revedere!